Кой говори? 120 минути с Мария Черешева. Всеки ден от 10 часа по Дарик радио.
Има ли расистско, ксенофобско говорене в Софийския университет? Продължаваме темата, повдигната от студенти от университета през изминалата седмица. Припомням накратко казуса. Продължава да се развива противоречията, даже могат да бъдат наречени скандал около онлайн лекциите на професор Михаил Мирчев по социална работа с етногрупи. Всъщност така са наречени самите лекции, за които студенти сигнализираха, че се съдържа реплики, които представляват сами по себе си расизъм, ксенофобия, употребява се език на омразата към различни етнически и малцинствени групи. Всъщност, ние изгледахме част от тези лекции. Действително, в тях се използват изрази като това, че България може да се превърне в антибългарска държава, че ромите са агресивен етнос, че България също така може да се превърне в еврейска държава. Има доста квалификации за мигрантите от Близкия изток. Това са само някои от извадките. Също една от репликите, която много сериозно скандализира обществото и предизвика реакции, беше това, че по време на лекция в диалог с студентка професорът казва, че по повод на ромите и на надбавките за тях, може би трябва една диктатурка, цитираме. Мнението на професор Мирчев беше чуто подробно в интервю в телевизия BTV, в което той съответно казва, че тези обвинения са извадени от контекста и че всъщност той никога не си е позволявал да генерализира за цели групи, а изважда техни културни особености. Също в негов профил във Facebook той каза, че би напуснал университета, това за което призовават студентите, само в случай, че има имиджов проблем за институцията. Темата продължава да се развива. Вчера се присъединиха и ромски студенти. Видях една подписка на над 40 студенти от всякакви специалности и различни университети, които са се почувствали, може би съвсем разбираемо, засегнати от чутото. И сега в ефира на Кой говори ще дадем думата по темата на Стойоте Тевенски, един от инициаторите на първоначалния сигнал до ръководството на Софийския университет и много други институции. Той е с нас на телефона. Чуваме ли се добре? Здравейте!
Здравейте, чуваме се.
С нас е и ректорът на Софийския университет, професор Анастас Герджиков. Чуваме ли се? И вие... Здравейте, благодарим ви за готовността да се включите в този разговор от името на ръководството на образователната институция. А в студио с нас е Мила Минева, преподавател по социология в Софийския университет. Здравейте. С нея пък ще чуем гледната точка на преподаватели от университета за средата всъщност, в която се прокарали път подобни реплики. Позволете ми на първо място да дам думата на Стойоте Тевенски, като инициатор заедно с други негови колеги на сигнала, просто да ни дадете малко повече информация, да кажете защо решихте да сигнализирате многобройни институции и медии и как въобще достигнахте до тази информация.
Здравейте! Ние решихме да реагираме на случващото се поради няколко причини. От една страна, първо, няколко различни активисти срещу расизма сигнализираха преди нас за случващото се. За съжаление, професора споделя своите лекции онлайн, т.е. те са публични. Не става въпрос за нещо, което се случва вътре в университета. Не става въпрос за лекции, които този преподавател, който е на договор към Софийския университет, след това качва публично на своя платформа онлайн, за да може да, така, да продължава да разпространява тази информация. Нашата реакция беше веднага да сигнализираме управителите на нашия университет, за да може да вземат мерки. Всъщност нашето писмо представлява този сигнал. За съжаление, както казах, тези лекции вече са публикувани онлайн и самият професор, той не преподава само в Софийския университет, а преподава и в УНСС, така че този проблем не е ограничен до нашия университет и затова ние реагирахме публично.
Има ли реакции от други учебни заведения, студенти, които да се присъединяват към вас? Аз видях една подписка на студенти от ромски произход вчера, която също беше дадена публичност на нея. Включително и по медицина студенти, не само от Софийския университет и УНСС. Вие в контакт ли сте с тях?
Да. Множество студенти се свързаха с нас също, за да изразят подкрепа, а писмото, което вчера излезе, си е инициатива единствено на група ромски студенти, които, разбира се, ние подкрепяме тяхната гледна точка и съжаляваме, че всъщност това се случва в нашия университет. Именно за това реагирахме, защото за нас е недопустимо и ние няма да допуснем това да се случва в университета, от който ние сме част и към който ние допринасяме.
Добре. Благодаря ви за контекста. Сега да чуем реакцията на професор Герджиков. Всъщност, какви мерки са предприети от страна на администрацията на университета? Всъщност и вие в лично качество как определяте казуса?
Ще започна с това, че Софийския университет, разбира се, има една много либерална и демократична среда. И дума не може да става за расизъм или, не дай Боже, за антисемитизъм. Напротив, ние сме постоянно партньорство с еврейски организации, имаме съвместни събития, заедно даваме почет на жертвите на Световния ден на Холокоста и така нататък. В този смисъл аз съм силно смутен от писмото на колегите. Това, което не споменахте, е, че то е от Студентското общество за равенство, един клуб в Софийския университет на студенти, създаден преди 2 години. Смутен съм, защото след случая с преподавателя, за който става дума, те обобщават без всякакви доказателства твърдения за Софийския университет като цяло, които ми се струват, меко казано, пресирени, да не кажа абсолютно неверни. Например, става дума за зачестили случаи на преподаватели, защитаващи расистски, фашистски, антисемитски псевдонаучни тези, което е напълно безпочвено твърдение, особено пък за Софийския университет. На сайта на този клуб писмото е публикувано под надслова „Без нацисти в университета“. И, за съжаление, цялата акция има и активистски привкус, защото Студентското общество за равенство, което аз винаги съм подкрепял още от създаването му, мисля, че господин Тетевенски ще го потвърди, изпрати писмото до мен след края на работния ден, една вечер в 7 вечерта, и в същия момент го изпрати до всички медии, така че на сутринта, преди да съм прочел писмото, вече имах запитвания от медии, на които нямаше как да отговоря. Сега, за съжаление, също още рано да отговоря какво ще предприемем, тъй като случая веднага беше поверен на етичната комисия. Тя ще го разгледа и след като приключи, надявам се, до края на седмицата това, ще предприемем някакви действия.
А това ли е единственият инструмент за реакция от страна на университета? Вие в качеството си на ректор можете ли да предприемате еднолични действия във връзка с казуси?
Именно аз трябва да предприема тези действия, не някой друг орган, тъй като аз съм работодателя. Но аз не мисля, че трябва да приемам някой за виновен, само защото е бил обвинен. Би трябвало да се проверят твърденията на колегите. Вероятно, част от тях са верни. Аз успях да прегледам 1-2 от лекциите, защото те са 8 и изисква доста време да прегледаш 8 часа лекции, в същото време да сравниш лекциите с това, което са казали студентите, да ги сравниш с това, което самия преподавател написал под лекциите, защото то е много различно от това, което казва в лекциите. И ми се струва, че преди да осъдим някой, е хубаво да прегледаме всички факти.
И все пак на базата на това, което видяхте, какво смятате в лично качество?
Моето лично мнение, с което не мога да ангажирам никой, защото наистина трябва да се видят всички лекции. Основният проблем до тук беше, че всички, които говорят и всички, които се подписват, масово не са изгледали лекциите. В най-добрия случай те са пригледали конспекта отдолу или поне това, което смятат за конспект под лекциите, 15 реда с текст, а в най-лошия случай това не са направили, а са прочели само писмото на колегите. Всъщност трябва да се видят лекциите, защото от тези 1-2 лекции, които аз видях, нещата в самите лекции не са като това отдолу. Много често това отдолу са провокативни фрази, които преподавателя опровергава по време на лекциите. В някои случаи той използва такава провокация, която не само показва, че не е вярно, но я нарича елементарно мислене в един от случаите, на които попаднах. Тоест, това не са неговите, а това, което той смята.
Аз също мога да кажа, че гледах извадки от самите лекции, не говорим само за цитати от писмото на студентите, в които се казва, че ромите са агресивен етнос, теза, която той защити в предаването по BTV 120 минути, включително казвайки, че давайки пример с Тулипиново в Пловдив, аз като журналист съм посещавала многократно това място и не бих казала, че съм била обект на агресия от когото и да е.
Това казвах, когато ме прекъснахте.
Извинете.
Въпреки всичко, което казах, е очевидно, че той използва стереотипи, които смята за верни и които казва и на студентите, което е напълно неправилно и неподходящо. Той е много краен и в този смисъл проблем има. И за това казвам, че ние ще вземем мерки. Това, което ми притеснява е, че има голяма разлика между това да използваш стереотипи и да проповядваш нацизъм и фашизъм, както се твърди в писмото. Трябва да правим разлика между тези две неща, най-малкото защото когато някой наистина използва езика на омразата и проповядва нацизъм и фашизъм, никой няма да ни повярва, ако непрекъснато го казваме за други хора.
Ще давам право на реплика на Стойо Тетевенски. Как бихте коментирали това? Смятате, че има така преувеличение в изводите, които вие сте направили в писмото? Смятате ли, че обвиненията ви са недостатъчно аргументирани?
На първо място не само ние изразихме такава позиция, а и редица еврейски организации застанаха зад нас, включително Асоциацията на оцелелите от Холокоста и техните деца, които заявиха, че в лекциите всъщност се касае за риторика, която е свързана с фашизма. Става въпрос специфично за коментарите на професора по повод евреите, в които той твърди как евреите всъщност са малко малцинство, което контролира капитала, медиите и обществената среда и политиката и решава какво се случва. Нека да напомня, че всъщност това е риториката, която Хитлер използва. Не случайно ние казваме фашизъм, със сигурност ректора, както казвам, многократно сме имали общи дейности заедно и многократно сме подавали сигнали, така че той знае, че ние не използваме просто ей така понятието фашизъм, както се опитаха да ни изкарат много колеги. Всъщност става въпрос за истинска фашистка риторика и това ни притеснява най-много. Нека да напомня, че и след това в свои интервюта, в своя защита, професор Мирчев продължи да разказва как евреите контролират медийната среда, как контролират политиката и икономиката в България. Така че не става въпрос просто за някакъв вид стереотипи. Става въпрос за стереотипи, които са изключително опасни и исторически, както и в настоящето, продължават да се използват за извинение на фашистки тези. Още повече, че неговата реакция, разбира се, завършва с трябва ни диктатурка, което допринася към нашето мнение.
Един последен въпрос към вас по отношение на подаването на сигнала. Това, което каза професор Герджиков, че всъщност той е подаден едновременно до институцията и до медиите. Как ще коментирате това? Може би тезата на университета е, че е трябвало малко време да се реагира.
Да, две неща. Едното е, че въпреки многократните ни настоявания, университетът все още няма правила, защитаващи от дискриминация, тормоз и насилие и няма установен ред за адресиране на тези въпроси. Има етична комисия, която обаче в нейния устав няма, в нейния правилник няма точки, които всъщност да отграничават академичната свобода от речта на омразата и от дискриминация, тормоз и насилие. В такъв случай ние не виждаме това като ред, към който ние да се обърнем. Ние не виждаме установен ред и именно за това в нашето писмо ние настояваме за въвеждането на такъв ред. И другото нещо, нека да напомня, че не ние сме тези, които нарушават имиджа на университета, защото факта, че този преподавател е допуснат да преподава в университета, факта, че неговия курс е бил одобрен и че той продължава да си качва своите лекции онлайн, абсолютно необезпокоявано, говори за така липса на ясен ангажимент от университета за проследяване на академичното съдържание и на това, което се говори пред студентите. И още нещо, за съжаление, това не е нито първия, нито последния случай на такива изказвания и на такъв вид водене на лекции. Просто в момента, поради коронавируса, всички от цялата страна успяхме да видим, за съжаление, понякога качеството на преподавателите до какво ниво стига, поради именно тази липса на отчетливост и на отчетност и липсата на ясен ангажимент за борба с дискриминацията и насилието.
Ще се върнем в разговора ни и на това доколко проблема е структурен. Ще ви помоля също така да дадете и други конкретни примери. Но сега искам да дам думата и на Мила Минева, която преподава социология. Първо с коментар по конкретния казус, като в разговора ще имаме възможност да поговорим по-задълбочено и за средата.
По конкретния казус, всъщност, няма да направя коментар по съдържанието, а ще кажа две неща, които ми се струват много, много важни. Първо, мобилизацията на студентите за това да отбраняват демократични ценности и при това да ги отбраняват публично, ми се струва много добра новина. И аз бих приписала това на Софийския университет. Очевидно обучаваме студентите си добре, щом те разпознават език на омразата, щом разпознават изказвания, уронващи човешкото достоинство и щом имат смелостта и куража да адресират този проблем публично. Така че аз съм много щастлива от всъщност това, което се случи. Може би наистина коронавируса е причината за това малко да се отворим и да видим кой от нас какво прави. Именно затова бих казала, че напълно съм съгласна с професор Герджиков, че преди да осъждаме някого, трябва да проверяваме фактите. Така че очаквам с огромно нетърпение решението на етичната комисия. Струва ми се важно да си даваме сметка, че институциите работят по-бавно, но това понякога е добре, понякога твърде бързо се справяме с публични проблеми и това рискува да ни подвежда. Но мисля, че е важно в този момент Софийския университет като институция да не остави реакцията на вътрешно ведомствени правила, а напротив ясно да заеме публична позиция, с която не да осъжда конкретни казуси, конкретни хора, конкретни преподаватели, а да заяви, да препотвърди съпричастността си към базови демократични ценности. И едновременно с това да препотвърди ангажимента си с академичната свобода. И не бих искала да се отказваме от академичната свобода, но бих искала да припомня, че в етичния кодекс на Софийския университет е записано, че тази етична, тази академична свобода се ограничава от уронването на достоинството на някакви хора. И нека да си даваме сметка, че правата ни стигат до правата на другите. В този смисъл, след като имаме този казус, имаме тези лекции, те са вече в публичното пространство, мисля, че Софийския университет трябва, и това е повод, да започне по-активно да участва в публичния дебат, в случая надявам се, заемайки позиция в защита на демократичните ценности. Така че освен решенията на академичната комисия, на етичната комисия, които ще бъдат по-скоро институционални и ще се отнасят до може би институционализиране на форми на оплаквания, това за което спомена Стой от Етевенски, или ще бъдат решения по конкретния казус. Това са си неща, които са на институцията. Много се надявам, че общото събрание на университета, което предстои, ще успее да излезе с позиция, с която да защити демократичните ценности.
Ще продължим темата. Ще дадем сега думата на професор Герджиков, но се налага да направим една кратка пауза за новини, с което разговора ни продължава.
Кой говори с Мария Черешева? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
има ли среда за расистско, ксенофобско говорене в, да кажем, академичния свят в България? Нека да не ограничаваме темата само до Софийския университет. Говорим с ректора на Софийския университет, Климент Охридски, професор Анастас Герджиков. Чуваме ли се добре?
Да, чувам ви. Според мен няма такава среда. И самия факт, че повдигате този въпрос по този начин сега във втората част на предаването, показва, че колегата Тета Венски допусна две неточности, които ни подвеждат тази посока.
Само да кажа, че другите ни събеседници са Стойо Тете Венски, студент и представител на студентското общество за равенство, студентски клуб към Софийския университет, и Мила Минева, преподавател по социология. Продължете, професор Герджиков, просто исках да уточня кои са другите хора с нас в този разговор.
Както в писмото до мен, и то е публично, така и в това, което каза преди малко господин Тетевенски, се казаха две неща. Едното е, че в правилника на Софийския университет няма изброени признаците, по които не трябва да се дискриминират младите колеги, и че няма, второто е, че няма механизъм, по който те да си потърсят правата или да се оплачат. И двете не са така. Първо, колегите от клуба повдигнаха този въпрос на последното общо събрание и тяхното предложение за изменение на правилника беше отхвърлено със следните аргументи. Първо, темата за дискриминацията е обекти на Конституцията. Конституцията е казала ясно по какви признаци не трябва да се дискриминира. Второ, има два различни члена в нашия правилник, които правят това. Първият е в член 108, равенство във възможностите, в което се изброява как не се допускат различия, изключване или предпочитание при заемане на научно-преподавателска длъжност по различни признаци. А отделно от това има текст и за студентите, това е член 134, за това, че студентите имат равни права и че имат право на защита на своите права и че не могат да бъдат санкционирани, ако си търсят правата. Колкото до това дали има как да се потърсят тези права, господин Тетевенски очевидно знае как става това, защото писмото им е изпратено до мен, с което те правят именно това. Имаше такъв случай преди няколко години, в началото на първия ми мандат, в който студентите се обърнаха към мен със сигнал за това, че един преподавател оказва тормоз на тях. Впоследствие се оказа, че те не са имали особена надежда, че аз ще реагирам, но всъщност аз без много протакване, след проверка на случая, освободих този преподавател. А той беше щатен преподавател и освобождаването не е лесно. След това имаше съдебно дело, което ние спечелихме, защото бяхме прави. В конкретния случай сега не става дума за щатен преподавател на Софийския университет. Професор Мирчев е на хонорар. Той има граждански договор, който аз мога да прекратя веднага. Въпросът е все пак да извършим една проверка, доколко това е правилният начин да реагираме. Колкото до езика на омразата, който споменаха всички, включително и доктор Минева, аз бих изчакал все пак края на проверката. Трябва да сме предпазливи с подобни квалификации по две причини. Първата е, че аз, както казах, освен че използва стереотипи, професор Мирчев е много краен. Той в тези една-две лекции, които успях да изслушам, е краен към всички. Той е краен освен към младсинствата и към мнозинството. Той е краен към отделни гилдии, например, говори ужасни неща за адвокатите. Той е краен към отделни социални слоеве, например, казва тежки думи за богатите хора. И в този смисъл това е начинът му на говорене. Аз не го оправдавам, защото нямам никаква причина. Аз не познавам този човек, не съм го виждал в живота си. Но трябва да сме предпазливи, като говорим за език на омразата, за да не бъдем несправедливи. Когато погледнете дори само една лекция, ще видите, че всъщност той говори с сериозна загриженост за младсинствата. Може да е краен, може да ги нарича по всякакъв начин, но той се интересува от това как тяхното социално положение да се подобри, как социалните работници да бъдат адекватни на нуждите им и как да им помогнем. В този смисъл да говорим за език на омразата е странно.
Аз просто си мислех лично, след като и аз гледах част от тези лекции, един социален работник, който е подготвен, че ще е общество, например, който ще работи с бежанци, който вече е чул, че те са нискообразовани, останали в 7 век, агресивни защитници на религиозен фундаментализъм, с каква нагласа изобщо ще се озове в един бежански център?
Това е проблема. Дори той да се отнася с искрена загриженост към малцинствата, дори да иска социално слабите да бъдат по-добре и дори да иска да научи така студентите, които ще работят с тях по време на социалната работа, че да им бъдат полезни, това всъщност няма да се получи, когато в главите на тези студенти вгради стереотипи. И затова ние няма да толерираме по никакъв начин стереотипизирането на отделни социални или етнически групи. Но пак казвам, не бива да наричаме това език на омразата в случай, че не е, защото следващия път, когато наистина се сблъскаме с език на омразата, никой няма да ни повярва.
И това ще се реши от етичната комисия към университет.
Етичната комисия, надявам се, до края на седмица.
Също така да припомним, че вероятно почувствалите се засегнати от тези думи имат право да сезират и комисията за защита от дискриминация. Вече на ниво извън университет. Предполагам аз.
Разбира се, има поредица от институции, към които могат да се обърнат.
Стой от Тете Венски. Вие казахте, че имате... са се натрупали много примери през последните години и на базата на това вие вече отправяте такива по-сериозни обвинения за, да кажем, сигнали за структурен проблем. Бихте ли конкретизирали?
Разбира се. Напърво място аз се съгласявам с професор Герджиков, че всъщност ние считаме университета като първа линия в борбата именно срещу стереотипите, именно срещу расизма и за установяването на научни факти и правилно и коректно научно отношение към зададените въпроси. В случая аз категорично обаче не съм съгласен, че това е така при, в случая с този професор, тъй като той в неговата загриженост, както професорът нарича за малцинствата, той всъщност казва, ако не се справим с проблемите, които той така не че внушава че, на студентите, че има проблеми, той казва тези антибългарски малцинствата, ги нарича антибългарски, казва, те ще превземат държавата. Така че в никакъв случай не мога да се съглася, че става въпрос за някакво коректно или дори загрижено отношение по отношение на малцинствата. Иначе аз съм съгласен, че университетът трябва именно да е това пространство на равноправие и антидискриминация, за да може да осигури място за всички студенти. Ние всички, включително както преподаватели, така и студенти, сме се ангажирали дълбоко с тази идея. Студентско общество за равенство преди две години готви доклад, който ние изпратихме на ректора, който се нарича, нали знаеш как е, който се отнасяше до случаите на сексизъм в университета. И става въпрос за десетки случаи, които ние описахме в един доклад от 60 страници, за да адресираме множеството случаи, които постъпиха при нас за сексистско говорене и за сексистско отношение от страна на преподаватели. Няма как ние със сигурност всички сме съгласни, че тези случаи на реч на омраза или расизъм или сексизъм нямат място в университета. Въпросът е, когато това все пак се случи, да реагираме срещу тях. Защо? Защото...
Последва ли нещо след този доклад, който вие направихте? Аз си го спомням и това, че сте го комуникирали, разбира се, и към администрацията на университета.
Да, не последва. За съжаление, ние настояваме за обща политика, която да адресира всички тези проблеми, тъй като те не са само на ниво преподаватели. Разбира се, между студентите често се случват изказвания, обиди, заплахи включително. И ние не обвиняваме за това един университетското ръководство. Ние считаме, че всички ние имаме ангажираност да го направим и това минава също през повишаване на информираността и ангажираност на повече хора. Каквато се случва в момента и всъщност аз бях изненадан, че реакцията на ръководството вместо да поздрави студентите в една такава борба, едно такова публично оповестяване на ценности, към които се придържаме, всъщност ние сме описани като хората, които всъщност едва ли не нарушават реда или, както бяхме представени, не защитаваме академичната свобода. Ние със сигурност се обявяваме и заставаме твърдо зад академичната свобода. Множество пъти се е случвало да трябва да я пазим академичната свобода физически, тъй като попитахте за предишни случаи. Само преди няколко месеца, през февруари, в едно събитие на студентско общество за равенство беше окупирано от външни лица, които са членове на БНС, Български национален съюз, който в момента е разследван и прокуратурата поиска неговото закриване именно за фашистка дейност.
Действително много грозен случай, спомняме си го.
Да, членове, само да припомня, че членове на тази организация влязоха в университета, заплашиха, че носят оръжие, заплашиха, че ще ни разбият главите и така нататък. В крайна сметка, именно в такива случаи, показаха ясно, че ние се ангажираме именно за свободата, академичната свобода, заставали сме множество пъти зад преподаватели, които са били обвинявани, както и от ВМРО. Казвам не случайно ВМРО и БНС, защото именно членове на тези организации се подписаха едно лицемерно писмо в момента, което уж застава за академичната свобода, но както виждаме, това се случва само когато им е удобно. Докато в други случаи не се свенят да нападат преподаватели, принципите на които е устроен университета. Та, в крайна сметка ние смятаме, че в този случай става въпрос за едно изключително грозно посегателство по името на Софийския университет, именно с публикуването на тези лекции онлайн и разчитаме на ръководството, за да стане зад нас. Разбира се, ние уважаваме реда в Софийския университет, че изчакваме произнасянето на етичната комисия, ние сме си дали нашите аргументи, но става въпрос за подкрепата, която очакваме все пак в ситуация, в която ние не сме тези в позиция на власт. И както много пъти знаете, за студентите също е трудно да могат ясно да се опълчат на такива случаи, когато става въпрос за техни преподаватели, тъй като това може да означава, че те, например, няма да си вземат изпита.
Доктор Минева, вие как оценявате това? За вас в паузата си говорихме, че аз си спомням такъв опит от когато аз съм била студентка, също в Alma Mater, не ни е хрумвало въобще, че можем да сигнализираме някого. Все пак, както вие казвате, има може би по-добро взаимодействие все пак между студенти и преподаватели.
Аз по-скоро бих се върнала на първия въпрос, с който започнахте.
Има ли среда?
Има ли среда расизма? И сега аз трябва да признам, струва ми се важно да си кажа, че Софийския университет не е някаква слонова кула, затворена, нали, така, кула от слонова кост, а напротив, той работи в рамките на едно общество. Расистското говорене в българското общество е напълно нормализирано. Ние не забелязваме, често не санкционираме расистски изказвания, направени от най-високи места. Когато министър, вице-премьер, депутат говорят по този начин, ние някакси приемаме го. А имаме такива изказвания. И второто нещо, което ми се струва важно, е, че всъщност изследванията показват, че расистското говорене нараства в страната. То все повече, става все повече и става все по-нормално. Въпреки, че пак има изследвания, които казват, че над 59% от българското общество смята, че този тип говорене трябва да бъде санкциониран. И трябва да бъде санкциониран по наказателния кодекс. Въпреки това, расизма се шири навсякъде. В този смисъл, разбира се, че в Софийския университет има и расистско и сексистко говорене. Но аз мисля, че Софийския университет като институция прави усилия да се бори с този тип изказвания. Включително този скандал ми се струва, че е част от тази битка. Ние някакси студентите ни сезират, но ние говорим, защото за нас това е важно. И ми се струва важно в този момент да си дадем сметка наистина, че сме от едната страна на барикадата. И тук не става дума за... Студентите не се опитват да уронят престижа на университета. Напълно съм убедена, че те вярват, че Софийския университет е водеща академична институция в тази страна. В този смисъл трябва да е водеща в публичния дебат. И чета тяхното писмо като послание към всички нас да застанем заедно в защита на тези демократични ценности. Надявам се, че Софийския университет има сили за това, защото аз трябва да си призная, в катедрата, в която аз преподавам, е недопустимо подобно говорене. Да... Тоест, ние много работим в тази посока.
И това е действително обнадеждаващо. Ще помоля събеседниците ни да останат на линия за едно кратко включване за реклама и продължаваме с нашия разговор. Като водеща академична институция в България, има ли Софийския университет необходимата имунна система наистина да отстоява либералните и демократични ценности в среда, в която действително, както доктор Мила Минева подчерта, расистското говорене става все по и дискриминационното такова става все по толерирано. Обръщам се към ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков. Действително, вие сте в трудна ситуация, в която трябва да се търси баланс. Не говоря само за конкретния казус, а по принцип за средата, в която живеем.
За мен няма съмнение, че Софийския университет е една либерална и толерантна институция със среда, която не допуска подобни расистски или сексистски прояви. Доколкото те се случват, правилният начин е да се подаде сигнал. Както казах, при първия сигнал срещу преподавател, след проверка, той беше освободен. Не виждам нищо притеснително в това човек да подаде сигнал. В този смисъл не са полезни доклади, в които студент, който остава анонимен, говори за преподавател, чието име също не посочва. Няма как да се предприемат действия срещу такъв преподавател. Правилният начин е да се подаде сигнал. Ако трябва, името на студента ще бъде запазено анонимно, но не и да говорим общи неща за преподавателите или за средата. Аз смятам, че Софийски университет има силите да се справи с всеки проблем. До сега не сме виждали оплаквани от това, че средата не е толерантна или достатъчно либерална. Напротив, повечето наши преподаватели са и публични фигури и те са тези, които най-много защитават правата на човека и на дори на групи хора. В този смисъл аз мисля, че нещата са оптимистични въпреки това, което се случи. Този дебат ще ни бъде полезен и се надявам, че след решението всички страни ще бъдат удовлетворени.
Именно, не смятате ли, че е полезно да се водят такива дебати публично? Разбира това говори се, и за правото на свободно изразяване.
Разбира се, че е полезно. Единственото, което аз казах, заради което останах с впечатлението, че не смятам така, е, че можеха колегите да ни дадат поне 24 часа преди медиите, защото всъщност медиите го научиха преди нас.
Добре, нека да резюмираме, защото факт е, че това въобще не става дума само за България. В големи институции има всевъзможни инциденти с подобни прояви. Какво да бъдем полезни? Какво може да направи един студент в случай, че има конкретно срещу него или пък срещу малцинствена група, към която принадлежи, дискриминационно отношение от страна на преподавател?
Един студент може да подаде сигнал до поредица институции, както вътре в университета, като етичната комисия, така и извън него. Но според мен най-бързият начин е да се подаде сигнал до мен, защото аз знам кой от органите за управление на университета или коя комисия най-бързо ще реши проблем. И, както казах, действаме решително. В този смисъл няма място за колебания и притеснения.
А както казахме, факт е, че има писмото на студентското общество за равенство, има подписка на ромски студенти, Шалом се присъедини към конкретния казус, но има и една друга позиция, която е на по-консервативните групи, която пък казва, че трябва да се защити академичната свобода и защитава широко разпространената напоследък теза, че либерализма е форма на фашизъм, която не се страхувам да го кажа, тъй като го чуваме постоянно, включително и по този казус. Тоест, университета не би изпитвал притеснение да предприеме необходимите действия, въпреки че ще има реакция пък от другата страна.
Ние вече сме предприемали такива действия и никой не е упрекнал в нищо, защото бяхме прави. Това, което казвате, е, че има една група, те писаха и на нас поредица от писма, и едните и другите, двете страни, но има една група хора, които смятат, че ако започнем да следим това, какво казва един преподавател и да го съдим за това и да го освобождаваме за това, ще стигнем до момента, в който всички преподаватели ще трябва сами да се цензурират от страх, че това ще им се случи. Не става дума за това да не правят расистски изказвания, а въобще какво говорят. И това е едно основателно притеснение, разбира се. Но за мен е много по-тревожно друго. И то е, че и двете групи подкрепещи писма, десетки писма, пристигнаха още в първите 12 часа, някои от тях сутринта, преди да съм прочел сигнала на студентите. Това означава, че и двете групи масово са писали до нас, без да са изгледали лекциите. Тоест, има една голяма група хора, които не ги интересува истината. Те просто защитават една от двете тези. Имаше други хора, които една седмица по-късно ми писаха, за да защитават една от двете тези, и тези хора вече са гледали лекциите. Но първата вълна беше от хора, които автоматично вземат страна, без да са гледали лекциите. Това е проблем.
Факт е, че живеем в среда с изключително остра поляризация, в която много често емоциите идват преди аргументите, но това е една друга голяма тема, за която нерядко говорим в това предаване. Господин Тетевенски, искате ли да допълните нещо към това изказване? Остават ни няколко минути до края на днешния ни разговор. Какво ще предприемете вие? Какви са възможните следващи стъпки за вас по този и други такива казуси, в зависимост, разбира се, от реакцията на институцията?
Да, със сигурност, както казах, ние на първо време ще изчакаме реакцията на Софийския университет. Аз по-скоро исках да обърна внимание на това, което каза професор Герджиков, тъй като според мен е много важно. За мен не е въпросът, който решаваме тук, не е свързан с това дали имат или нямат право да говорят неща преподавателите. Става въпрос дали преподавателите поемат отговорност за нещата, които изричат, тъй като ако ние не сме казали, че тази тема или друга тема не бива да се обсъжда в университета. Ние сме в университет. Разбира се, че в университета ще обсъждаме и нацизъм, ще обсъждаме и фашизъм, ще четем, ако трябва, текстове такива, ще говорим за расизъм, ще назоваваме. Не става въпрос дали тук или там си изпуснал някоя думичка. Въпросът е как се представя информацията, защото разбира се, че ние ще обсъждаме тези теми и академичната свобода всъщност в това се изразява, да може да говорим за темите, които са на дневен ред и които не са на дневен ред, но за които е важно да си изградим критично мислене. Но, когато един преподавател нормализира по този начин говорене, което, както каза доктор Минева, вече е нормализиран в обществото, това се отразява на студентите, тъй като вие имате вече един човек в позиция на власт спрямо вас, който допълнително със своя авторитет, своята тежест, той затвърждава това, което вие вече сте чували в медийното пространство, което сте чували в вашата общност. И това, за съжаление, е най-тъжната констатация, която ние можахме да направим, когато слушахме и гледахме лекциите, записите на лекциите на професора. Тъй като, ако забележите, неговите студенти, те не се противопоставят на това, което той казва. Напротив, те просто преповтарят нещата, които той казва и се съгласяват с него. Това не говори добре, защото показва, че когато имаме едно общество, в което омразата е повсеместна, тогава именно места като Софийския университет са ключови да може да се изградим критично мислене и да може да се изградим ценностите, с които да се противопоставяме на това говорене. Вместо това, с позволяването на такива курсове, ние позволяваме затвърждаването от позицията на човек, който е с авторитет и, както той самия казва, с 40 годишен опит в преподаването на тази специалност. Тоест имаме човек, който използва всичкия си авторитет, за да възпроизвежда този тип омразно говорене.
Наистина предстои да видим реакцията на учебното заведение. Доктор Минева, последен коментар.
Аз изкушавам да направя два коментара. Първо да подчертая по повод тази консервативна мобилизация, тяхната загриженост за свободата на словото, която професор Герджиков определя като основателна. Нека само да припомним, че свободата на словото всъщност ни защитава в това да правим критика на властта, критика на доминиращите дискурси, критика на доминиращите обяснителни модели на света. Тя не ни защитава за това да обиждаме тези, които са по-слаби от нас. И свободата на словото не предполага такъв тип защита. Тя предполага, че ако аз застана срещу властта, властта не може да ме накаже за това, че съм говорил срещу нея. А в този смисъл, когато човек усилва доминиращия разказ, някакси тук не става дума за защита на свобода на словото. Това ми се струва много, много важно. И още нещо, което бих искала да подчертая. За мен беше удивителна консервативната мобилизация, която успя да събере на едно място място хора от националистически формации, бивши членове на ДСБ в защита на един бивш кандидат за кмет на София, издигнат от Българската социалистическа партия. И още нещо. Софийския университет видимо реагира на това, което се случва. Показва, че може да носи дебат, показва, че не се страхува от дебата. Не виждам реакция на УНСС, не виждам реакция на Българската социалистическа партия. И сега ще кажа нещо важно. Реакцията на Българската социалистическа партия ми се струва изключително съществена в този случай, защото професор Герджиков казва, че обвиненията в фашизъм може би са пресилени, но ако Българската социалистическа партия не реагира, може би обвиненията в национал-социализъм няма да бъдат.
Фактът, че този разговор се състоя в нашето студио, наистина показва, че в Софийския университет има среда за дебати и свободно говорене, което според мен е оптимистичният извод от днешното предаване. Благодаря много на ректора на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Анастас Герджиков, Стойоте Тевенски, студент по право, ако не се лъжа, и един от инициаторите на студентското общество за равенство към университета, и доктор Мила Минева, преподавателка по социология в Софийския университет. Предстои наистина да видим какви ще са действията по конкретния казус. И с това, кой говори, продължава.